ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами. Მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. დღეს ცოტა შორიდან უნდა დავიწყო. დიდი ხნის წინ, 1999-2000 წლებში ბრიტანეთში, ქალაქ ბრაიტონში ვცხოვრობდი და სასექსის უნივერსიტეტში ვსწავლობდი. სამაგისტრო კურსს გავდიოდი მედიის თეორიაში. ეს ერთი სასწავლო წელი ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე გარდამტეხი დრო იყო. ძალიან ბევრი ასპექტის გამო. იმ ჯადოსნური დროისთვის კიდევ და კიდევ ვეტყვი მადლობას ბრიტანეთის საბჭოს, რომ არა მისი სტიპენდია ეს ყველაფერი ჩემს ცხოვრებაში არ მოხდებოდა. მოკლედ იმ წლის თებერვლის საღამო იყო. თებერვალი ისედაც ყველგან ხომ მომაბეზრებელია, ცივი, ნაცრისფერი და მელანქოლიური. და ინგლისში მუდმივი წვიმის, ძვლებამდე შემამცივნებელი ქარის და ნისლის გამო კიდევ უფრო რუხი და დამთრგუნველი. სტუდენტური საერთო საცხოვრებლიდან უნივერსიტეტამდე და უკან, როგორც წესი, ავტობუსით დავდიოდი ხოლმე, მაგრამ იმ დღეს არ მახსოვს, რადომ მატარებლით წამოვედი სახლში. სადგურიდან სახლამდე მოკლე გზა იყო ფეხით გასავლელი და ამ გზაზე ძველი მეორადი დისკების, ძირითადად ვინილის მაღაზია დავინახე. უფრო გასათბობად შევედი, ვიდრე რამის საყიდლად და ყუთებში ჩაწყობილი დისკების თვალიერება დავიწყე. დახლთან ხანში შესული გამხდარი კაცი იჯდა. ქერა გაჭაღარავებული, ძალიან გრძელი თმით და რაღაცნაირი ძალიან ჭრელი ეთნო სტილს რომ უწოდებთ ხოლმე ასეთი ჟილეტით. სიბერე შეპარული ჰიპის კლასიკური იმიჯით მოკლედ. სანამ მე ალბომებს ვათვალიერებდი, შიგადაში კითხვებს მისვამდა. ტრივიალურს. რა მუსიკა გიყვარს, ვის უსმენ, საიდან ხარ, რაზე სწავლობ. მეც მოკლედ ვპასუხობდი. თავისთავად ცხადია, ლაპარაკში ვერ ავცდით ღვთაების ლედ ზეპელინის ხსენებას. ვიხრა ახლა გასწავლი, როგორ მიხვდე ვინაა ამ ჯგუფის ნამდვილი მსმენელი და ვინ დამწყებიო. Stairway to Heaven ან Kashmiri to Dagisakhelis საყვარელ სიმღერებად იცოდე რომ არიფებთან გაქვს საქმე. ამაზე მაშინ ბევრი ვიცინე, მაგრამ ზუსტი სიტყვებია და თქვენს გირჩევდით ამის გათვალისწინებას, რა იცით, სად გამოგატკებათ. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ეს მოკლე და ზედაპირული დიალოგი თანდათან საინტერესო და სასაცილო საუბარში გადაგვეზარდა. მაღაზიაში კიდევ დაახლოებით 1 საათს დავრჩი. მუსიკას უსმენდით და ლაპარაკობდით. გარის მაგი და არეულდარეული ჰქონდა, ზედ დახვევებული დისკებით, ცარიელი ბოთლებით, ფურცლებით და წიგნებით. ერთ-ერთი წიგნის ყდამ თვალი მომჭრა, რადგან სულ დალაქავებული იყო, ჩაის და ღვინის ჭიქების ანაბეჭდებით. ყდაზე დიდი ფრინველი ეხატა, კაცრი, მედიდური და გოროზი მზერით. ეს ჩემი საყვარელი წიგნიაო გარი. რა არის და ვისი ამეთქი ვკითხე და უცებ სერიოზული გამომეტყველებით, ჩუმად მომიგო. ერთი ინგლისელი მწერლის, რომელიც შამანი იყო. ეს სიტყვა შამანი გარის ჰიპურ წარსულს და წარმოსახვას მიმაწერე დიდად არაფრად ჩამიგდია, მაგრამ წიგნი მაინც გადავშალე. ძალიან ძველი გამოცემა იყო, სულ დაფურცლული, თითქმის ყველა გვერდზე გახაზული სტრიქონებით და მინდვრებზე წრილ-წვრილი წარწერებით. აშკარა იყო, რომ ამ წიგნს ბევრ ხელში გამოეერა. მისი სათაური მანამდე ჩემთვის უცნობი ინგლისური სიტყვა და peregrine, ანუ შევარდენი და ავტორის სახელი J.A. Baker-ი ბლოკნოტში ჩავიწერა. ეს ის როა, როცა მობილური ტელეფონები ჯერ არ გვაქვს და საჭირო ინფორმაციას ბლოკნოტებში ვიწერთ. მერე გავიდა კიდევ რამდენიმე დღე თუ კვირა. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ერთ-ერთ მორიგ მისვლაზე გარის წიგნიც გამახსენდა და სასწავლო ლიტერატურასთან ერთად ისიც გამოვაყოლე ხელს. გადავხედავ მეთქი. ამ ახლად გამოტანილი წიგნებით ბიბლიოთეკის კიბეზე ვიდექი, როცა ჩემმა პროფესორმა ჩამოიარა, კაცმა, რომელსაც უდიდეს პატივს ვცემდი. შევარდენი, ჩემი საყვარელი წიგნი, მითხრა გაბრწყინებული სახით. აი აქ უკვე ძალიან დავინტრიგდი. ასეთი რა არის, რომ ძველი ჰიპი გარიც და ჩემი პროფესორიც თავიანთ საყვარელ წიგნად აცხადებენ მეთქი. თუმცა წიგნის წაკითხვისთანავე ყველაფერი გასაგები გახდა. დღეს უკვე ვიცი, რომ ამ წიგნს ინგლისში საკულტო სტატუსი აქვს. ამ ბოლო პერიოდში მას კიდევ უფრო მეტად აფასებენ და ბევრი მართლაც ძალიან განსხვავებული მიმდევარი ჰყავს. ბუნების დამცველებიდან ფილოსოფოსებამდე, მწერლებამდე, პანკ მუსიკოსებამდე, ძველ ჰიპებამდე. ინგლისის გარეთ ამ შესანიშნავ წიგნს რატომღაც ნაკლებად იცნობენ და ის ბევრ ენაზე არც უთარგმნიათ, მაგრამ ვინც იცნობს, მათ შორის ბევრი მისი გულმხურვალე მკითხველი ხდება.
I'm Werner Herzog, I'm a filmmaker normally, but I do read.
მე ვერნერ ჰერცოგი ვარ, ძირითადად კინორეჟისორი, მაგრამ ბევრს კითხულობ. წიგნი, რომელიც ახლა მინდა გირჩიოთ, 1967 წელს გამოქვეყნდა ბრიტანეთში, J.A. Baker-ის შევარდენი. ეს საოცარი წიგნია. პროზის ასეთი კალიბრი ჯოზეფ კონრადის შემდეგ აღარ გვინახავს. ვისაც მართლა უყვარს ლიტერატურა, მართლა უყვარს ფილმები, ეს წიგნი უნდა წაიკითხოს.
როგორც მოისმინეთ, ეს ვერნერ ჰერცოგია, გერმანელი კინორეჟისორი, ალბათ ძველი ყაიდის დიდ ავტორებს შორის უკანასკნელი ფიგურა ევროპულ კინოში. თავისი დამატყვევებელი ფილმებით, რომლებიც ხშირად ასახავს არაორდინარულ, ექსტრავაგანტულ, წარმოუდგენელი მასშტაბის ოცნებების თუ ხილვების მქონე ადამიანებს. ჰერცოგი ამბობს, რომ ყველა სტუდენტ სავალდებულო საკითხავის სახით აძლევს ამ წიგნს. ახლა უსმენთ ნაწყვეტს ვისკონსინის საზოგადოებრივი რადიოს მიერ რუბრიკაში წიგნის სანიშნე მომზადებული გადაცემიდან, რომელშიც ჰერცოგი ისევ შევარდენზე საუბრობს.
In a way it's almost like a transubstantiation, like in religion.
გარკვეულ წილად ის რელიგიურ გადაარსებას გავს დამკვირვებელი თითქმის გარდა ის დაკვირვების ობიექტში. ის წერს, მაგალითად, შევარდენი ცაში აიჭრა უფრო და უფრო მაღლა, წერტილივით ჩანდა ცაში და მერე უცებ ქვემოთ დაეშვაო და აქ წერს, ჩვენ ქვემოთ ვეშვებით, თითქოს თავად გადაიქცა შევარდნად. წიგნში არის რამდენიმე მომენტი, როცა ხვდებით, რომ ის მთლიანად შესულია შევარდნის არსებაში და მეც ამას ვაკეთებ ხოლმე, როცა ფილმს ვიღებ, ჩემი თავის გარეთ გავდივარ.
And this is what I do when I make a film. I step outside of myself.
ინგლისელი ავტორის ჯონ ალეკ ბეიკერის, იგივე J.A. ბეიკერის შევარდენი პირველად 1967 წელს გამოქვეყნდა ლონდონში ჰარპერ კოლინსის გამომცემლობის მიერ. წიგნის სტრუქტურა და მოთხრობილი ამბავი უკიდურესად სადა, დაწრეტილი და მარტივია. ეს არის ამბავი კაცზე, რომელიც ინგლისში, ესექსში და მის მახლობლად შევარდენს აკვირდება და მის შესახებ წერს. წიგნს ძირითადად დღიურის ფორმა აქვს. მაგრამ ბეიკერის შევარდენი ყველაფერია გარდა ჩვეულებრივი, კლასიკური ორნითოლოგიური გამოკვლევისა ან ეგრეთ წოდებული ეკოლოგიური ლიტერატურისა. თუმცა იმის თქმა, ეს წიგნი რა არის ან რომელ ჟანრს ეკუთვნის, აბსოლუტურად შეუძლებელია. შევარდენი არაფერს გავს. ერთხელ თუ წაიკითხავთ, ის სამუდამოდ დაგამახსოვრდებათ და კიდევ მოგინდებათ მასთან დაბრუნება. და ის ყოველ ჯერზე ინტენსიურ და მრავალშრიან სიამოვნებას მოგგვრით, როგორც ლიტერატურა თავისი გასაოცარი ენობრივი სიმდიდრით და როგორც გრძნობების, სენსორების, ინსტინქტების გამოცდილება. ამ წიგნს კითხულობ და გრძნობ სივრცეს, ჰაერს, ბუნებას, ხედავ ფერებს, ბოლოს თითქოს საერთოდ წყდები მიწას. ადამიანები ისე მივეჩვიეთ ბუნების, გარემოს შესახებ სტერილური ტექსტების და გაპრიალებული სურათების თვალიერებას, რომ უკვე საერთოდ ვეღარ ვხედავთ რეალობასო, გვეუბნება ბეიკერი წიგნის დასაწყისში.
ყველაზე რთული იმის დანახვა, რაც იქ მართლა არის. ფრინველებზე წიგნებში ვხედავთ შევარდნის სურათებს და ტექსტი ინფორმაციით არის ხოლმე სავსე. ფურცლის მძინვარე სითეთრიდან შევარდენი გიყურებს, ამაყი, მედიდური, ჭრელად გაფერადებული. მაგრამ წიგნს დახურავ და ამ ფრინველს ვეღარასოდეს დაინახავ. ამ გადიდებულ, სტატიკურ სურათთან შედარებით, რეალობა მოსაწყენი და იმედ გამაცრუებელი მოგეჩვენება. ცოცხალი ფრინველი არასოდეს იქნება ასეთი დიდი, ასეთი ფერადი. ის ლანდშაფტის სიღრმეში იცხოვრებს და მასში სულ უფრო და უფრო ჩაიძირება საერთოდ დაკარგვამდე ყოველ ჯერზე. სურათები ცვილის უსიცოცხლო ფიგურებია ცოცხალი ფრინველის ვნებიან მოძრაობებთან შედარებით.
ყველაზე ზოგადი განმარტებით, შევარდენი შეპყრობილობის ისტორია. J.A. ბეიკერი, ახლო მხედველი, სათვალიანი, ოფისში მომუშავე ინგლისელი კაცი, ინგლისის სამხრეთ-აღმოსავლეთში დახეტიალობს ველოსიპედით ან ფეხით და მეთოდურად გულდასმით აკვირდება მის ნისლიან სამშობლოში მცხოვრებ შევარდნებს. ბინოკლით უყურებს მათ ფრენას, ნადირობას, სიდან დაშვებას, დასვენებას. თანდათან სწავლობს შევარდენთა ადგილმდებარეობის გამოცნობას. თავიდან ლოგიკურად გამოითვლის ხოლმე, მერე და მერე კი უკვე ინსტინქტი კარნახობს, სად იქნება ფრინველი მოცემულ მომენტში. მოკლედ, ამბავი, რომელიც ამ დიდებული ფრინველით, მოხიბლით და ახტაცებით იწყება, თანდათან მისით ატანილობაში გადადის. J.A. ბეიკერი ბოლოს შევარდენს ყავს შეპყრობილი. ის ფრინველის თვალებით იწყებს ხედვას და მის არსებაში შედის. ბოლომდე, რამდენადაც ეს ადამიანს შეიძლება ხელეწიფებოდეს.
შევარდენს არაფრის ეშინია, რასაც ის მკაფიოდ და შორს ხედავს. მას ღია სივრცეში მიუახლოვდი, მტკიცე, უყოყმანო მოძრაობებით. და გაიზარდოს მის თვალში შენი ზომა, მაგრამ უდა არღვევ შენს სილუეტს. თუ მთლიანად ვერ იმალები, არასოდეს დაიმალო. იყავი მარტო. განერიდე ადამიანის უცნაურობას, მტრულ თვალს. ისწავლე შიში. საზიარო შიში უძლიერესია კავშირებს შორის. მონადირე თავად უნდა გადაიქცეს იმ არსებად, რომელზეც ნადირობს. არ დანებდე, გაუძევი, მისდიე, დააკვირდი.
გვეუბნება J.A. ბეიკერი წიგნის დასაწყისში. თუმცა რასაც ის ნადირობას უწოდებს, სინამდვილეში ამცნების საპირისპირო პროცესია. ბეიკერი მოცულია სურვილით, რაც შეიძლება ახლოს მივიდეს შევარდენთან, ოღონდ მასზე ბატონობის, მისი ფლობის გაწურთნის გარეშე. ტექსტი, რომელიც იწყება ადამიანის მიერ ფრინველზე დაკვირვების თითქოს ორდინარული ჩანაწერებით და ნელი აუჩქარებელი ტემპით, თანდათან ჟანრს იცვლის და თავბრუდამხვევი ხდება. წიგნის ბოლო გვერდი ჩუმი ტრიუმფით აფეთქდება. შევარდენი ადამიანს მიიღებს, მას ბოლომდე ენდობა. ბეიკერი და ეს დიდებული ფრინველი რამდენიმე წამით სრულ ჰარმონიაში თანაარსებობენ.
You start to experience a kind of modern day shamanic relationship, if you like, a kind of a relationship between
კითხულობამ ციგს და თანდათან ეცნობი თანამედროვე შამანური კავშირების გამოცდილებას, ადამიანის და სხვა ცოცხალი სახეობების ურთიერთობების გამოცდილებას და ამას უძლიერესი ეფექტი აქვს. ეს ყველა ჩვენგან შედევს როგორც ადამიანში, სადღაც ღრმადაა ჩადებული ჩვენს გონებაში. წარსულში ამას ყველანი ვაკეთებდით და მხოლოდ ბოლო 1000 წლეულებია ეს მსოფლმხედველობა ამოვიშალეთ. მონადირე თავად ხდება შეპყრობილიო, წერს ბეიკერი. ისტორიულად მონადირე ადამიანისთვის, ადამიანების ჯგუფისთვის აუცილებელი იყო იმ არსების აზროვნების, ქცევის ცოდნა, რომლის მონადირებასაც ცდილობდა. ბეიკერი ცხადია, არ ნადირობს, მისი მიზანი ფრინველის მოკვლა არ არის. მისთვის ბრჭყალებში ნადირობა ამ არსების გაცნობაა, რაც შეიძლება უფრო ახლოს.
მეუბნება ჯეიმს კენტონი, ესექსის უნივერსიტეტის ლექტორი, მწერალი და J.A. ბეიკერის გულმხურვალე მიმდევარი. კენტონი ესექსის უნივერსიტეტში ბეიკერის არქივს ხელმძღვანელობს. მას რამდენიმე დღის წინ ველაპარაკე ტელეფონით.
Most people who read this book, you know, read it as they probably would read a book of poetry.
ამ წიგს უმეტესი მკითხველი პოეზიის კრებულივით კითხულობს. ნაწილ-ნაწილ, სხვადასხვა მონაკვეთს შემდეგ გადადებს და ისევ დაუბრუნდება. ეს არის მისი სილამაზე. ყოველ გვერდზე შეგხვდება ძალიან უჩვეულოდ ლამაზი ენობრივი ფორმულები, მეტაფორები. ბეიკერი მარტო მუშაობდა საღამოობით თავის საწოლ ოთახში, ვიცით რომ ის ბევრს კითხულობდა. წაკითხული ჰქონდა ტედ ჰიუსის ტექსტები ბუნების შესახებ, ავტორების წიგნები უყვარდა, თანამედროვე პოეზია. მას უნივერსიტეტის განათლება არ ჰქონდა, მაგრამ ენას ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობდა. ესექსის უნივერსიტეტში, სადაც მუშაობდა ვასწავლე, ბეიკერის არქივი გვაქვს და ძალიან დიდარ მასალას ვინახავთ იმის გასაგებად, მაინც როგორ დაწერა ბეიკერმა შევარდენი. ჩვენთან ინახება მისი ბევრი დღიური, ამ წიგნის ბევრი ადრეული ვერსია. ამ მასალებიდან ხედავთ, რომ ის ძალიან ბევრ დროს უთმობს ყოველ გვერდს, ყველა მეტაფორას. ფრთხილად და დაფიქრებით არჩევს სიტყვებს. ხვდები, რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მაქსიმალური ენობრივი სიზუსტე. მის მასალებზე რომ მუშაობდი, ზოგჯერ სიტყვების ლექსიკონში ნახვაც მიწევდა. იმიტომ კი არა, რომ რთულად წერს, მაგრამ ფურცლებზე უამრავი სინონიმი შესატყვისი აქვს ჩამოწერილი. ინგლისურ ენასთან მისი დამოკიდებულება, ამ ენის რეპერტუარით სარგებლობის უნარი, მართლა შესანიშნავია. და ამგვარი ენობრივი სიმდიდრით ის ჩვენში სხვა გრძნობებსაც აღვიძებს. ამ წიგს კითხულობდა თან ღრმა გესმის, სუნს გრძნობდა ხედავ. ხედვა არის ამ წიგნისთვის უმნიშვნელოვანესი, რადგან ეს შევარდნის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია. ამ ფრინველს წარმოუდგენლად ძლიერი თვალები აქვს, ის ყველაფერს ხედავს და ბეიკერიც თავის პროზაში გვაძლევს ბუნების ამ ძალიან მასშტაბურ ხედვას. თითქოს ჩვენ შევარდენი ვიყოთ.
This incredible vision of the natural world as if you were a peregrine.
ძნელი დასაჯერებელია, რომ ბუნების შესახებ ეს ერთ-ერთი უდიდესი წიგნი შეიქმნა ესექსში. არა ჰიმალაებზე, ბორნეოს წვიმიან ტყეებში, ან სულაც შოტლანდიის მთებშიო, ამბობს ჯეიმს კენტონი. და მართლაც ასეა. პირდაპირი მნიშვნელობით J.A. ბეიკერს არაფერი აქვს საერთო არც შამანიზმის კულტურებთან, არც რომელიმე მკვიდრი მოსახლეობის ტრადიციებთან, ლეგენდებთან ან მითებთან. ის დასავლელი ინგლისელი კაცია და ამავე ენაზე თუ დისკურსში წერს. და სწორედ ამ ენით ახერხებს გასცდეს ადამიანსა და ბუნებრივ სამყაროს შორის ურთიერთობის დამკვიდრებულ, ასიმეტრიულ და უსიცოცხლო მოდელს. შევარდენში ადამიანი აღარ არის სამყაროს ცენტრი, რომელიც ბუნებას როგორც მოისურვებს, ისე ეპყრობა, ისე მოიხმარს და აჩანაგებს. ადამიანი სამყაროს ორგანული ნაწილია და ჰარმონიულად თანაარსებობს ცოცხალ ბუნებასთან ერთად, თუ მის წიაღში. უწინ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანები თავს აღიქვამდნენ ბუნების ნაწილად. ბევრი მკვლევარი და წარსულით დაინტერესებული პირი გეტყვით, რომ ჩვენ არამხოლოდ სხვა ადამიანებთან გვქონდათ ცოცხალი აქტიური კავშირები, არამედ ცხოველებთან, მცენარეებთან, წვიმასთან, ხეებთან, თებთან და დინარეებთანაც კი. მაგრამ შემდეგ ბუნებრივ სამყაროსთან ეს უძველესი კავშირები გაწყდა. შეიცვალა ბუნებრივ სამყაროში ადამიანის ადგილის აღქმა თუ განცდაც. ბეიკერის შევარდენი კი სწორედ ამ ჩვენს უძველეს ინსტინქტებს ელაპარაკება. საბოლოო ანგარიშით წიგნი ღიად ტოვებს ძალიან დიდ შეკითხვას. იქნებ ჯერ კიდევ არ არის გვიანი. იქნებ ადამიანის სხეულს კვლავაც შეუძლია აღადგინოს არქაული კავშირები ცოცხალ გარემოსთან, ცოცხალ დედამიწასთან და ბუნებასთან.
There are little snippets which are really beautiful, I think, where we kind of see that sense of him recognizing the kind of the deeper spiritual side.
ამ წიგში გაბნეულია პატარ-პატარა ულამაზესი მონაკვეთები, რომლებშიც ბეიკერი ლაპარაკობს ამ ფრინველის შეპყრობილობის, მასზე ობსესიური დაკვირვების უფრო ღრმა სულიერ მხარეზე. გვიჩნდება აღქმა, რომ ეს შესაძლოა ადამიანებისგან მისი სოციალური იზოლაციითაც იყოს გამოწვეული, რომ შეიძლება ამან უბიძგა მას ბუნებრივ სამყაროსთან შეხვედრისკენ, ბუნების გაცნობისკენ. მაგალითად, ერთგან ამბობს, ჩემი წარმართული თავი ზამთრის ლანდშაფტში ჩაიძირება და იქ განიწმინდებაო. თანდათან ხედავთ ადამიანს, რომელიც მიზანმიმართულად ტოვებს ადამიანთა საზოგადოებას, რათა თითქოს რაღაცისგან განიკურნოს, განიწმინდოს. წერს შევარდენი, სადაც უნდა წავიდეს ამ ზამთარს, მას თან გავყვები. გავიზიარებ მონადირე ცხოვრების შიშს, ეგზალტაციას და მოწყენილობას მას თან გავყვები მანამ, სანამ ჩემი მტაცებელი ადამიანის მოყვანილობა შიშით აღარ გაამუქებს ფერთა იმ ჭრელ კალეიდოსკოპს, რომელიც მის შესანიშნავი თვალის ღრმა ფოვეას ატყვია ლაქადო. ამდენად ეს ტექსტი ადამიანის ყოფნისგან გაქცევაზე არის, იმიტომ რომ ადამიანად ყოფნა დიდწილად ასოცირებულია დამანგრეველ გავლენასთან გარემოზე, ბუნებაზე, და ეს დღესაც ძალიან დიდი ტკივილით და სიმწვავით იკითხება.
Impact on the natural world.
წყალთან ყანჩა იწვა მოყინულ მოთიბულ ყანაზე. ჭირხლს მისი ფრთები მიწას მიეკრო და ნისკარტის ყბებიც ერთმანეთთან ჰქონდა ყინვით შეწებებული. მისი თვალები ღია იყო და ცოცხალი, მაგრამ სხვა ყველაფერი მკვდარი ჰქონდა. ყველაფერი მკვდარი ჰქონდა ადამიანის შიშის გარდა. რომ უახლოვდებოდი, ვხედავდი, რომ მთელი სხეულით სურდა გაფრენა. მაგრამ ფრენა არ შეეძლო. სიმშვიდე მივეცი და დავინახე მის თვალებში აგონიის შუქს, როგორ გადაეფარა სიმშვიდის ღრუბელი. ველური არსებისთვის არც ტკივილი, არც სიკვდილი არ არის ისეთი საშინელი, როგორც ადამიანის შიში.
ადამიანებისგან გაუცხოების, ბუნებასთან მიმართებით ადამიანთა მოქმედებების ულმობელი გმობის გამო J.A. Baker-ს კრიტიკოსები წყავს. მას მიზანთროპიაში ვსდებენ ბრალს, ამბობენ, რომ ის ზედმეტად დაუნდობელი და შეურიგებელია თავისივე მოდგმის მიმართ. მაგრამ ეს შეფასება საფუძველშივე მცდარია, გვეუბნება ჯეიმს კენტონი. პირიქით, თავისი ინტენსიური, სიბრაზით, აღმაფრენით, ახტაცებით, ემოციებით გაჯერებული ტექსტით, J.A. Baker-ი ადამიანს ბუნების გაჩანაგების ცოდვის გამოსყიდვის, დანაშაულის გამოსწორების შანსს აძლევს. ველურ ქმნილებასთან, შევარდენთან მისი ურთიერთობა სიყვარულის მეტაფორაა, ან შესაძლოა ედემში დაბრუნების მეტაფორა. რა ვიცით, იქნებ ადამიანებს ჯერ კიდევ შეუძლიათ სხვა ცოცხალი არსებების, ბუნების, გარემოს ნდობის დაბრუნებაო, გვეუბნება ჯეიმს კენტონი.
I think the truth is that he tries to approach matters emotionally from the point of view of the bird.
ფიქრობის ძლობს საკითხს ემოციურად მიუდგეს ფრინველის პერსპექტივიდან. წიგში ეს თანდათან სულ უფრო და უფრო საგრძნობი ხდება. ასეთი რამ გვექნება გამოცდილი. შეიძლება სადმე ბუნებაში ვიყოთ და უსმენდეთ ხეზე მჯდომი შაშვის გალობას. ან სხვა ჩიტის, აუცილებელი არა ეს შევარდენივით დრამატული ფრინველი იყოს. ჩიტთან ახლოს მისვლას თუ შევეცდებით, ის აუცილებლად გაფრინდება ჩვენგან შორს. არა და ჩვენ მისთვის არანაირი ზიანის მიყენება არ გვინდა. Baker-ს ეს არასვენებს. რატომ ეშინიათ ჩვენი სხვა არსებებს?
The quote that you've just given is actually from December the 24th. It's, you know, it's Christmas Eve. This time of, you know.
ციტატა, რომელიც თქვენ მოიტანეთ, ველური არსებისთვის არც ტკივილი, არც სიკვდილი არ არის ისეთი საშინელი, როგორც ადამიანის შიშიო, თარიღდება 24 დეკემბრით. შობა დგება ქრისტიანულ სამყაროში. ადამიანები ერთად იკრიბებიან. ამავე დღის ჩანაწერში ცოტა ქვემოთ Baker-ი წერს, ჩვენ ვართ მკვლელები. ჩვენ სიკვდილის სუნი აქვს. ამ სუნს თან დავატარებთ. ჭირხლივითაა ჩვენზე მოკრული, მას ვერ ვიშორებთო. რასაც უნდა ვაკეთებდეთ, როგორც ადამიანები, შესაძლოა სულაც არ გვინდოდეს, რომ ბუნების სამყარო მკვლელებად აღგვიქვას. სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ცოცხალ არსებას ღრმა და აქვს გათავისებული, რომ ჩვენ საშიშები ვართ. ჩვენ უნდა ეშინოდეს.
But unfortunately it's imprinted in so many creatures of the natural world to be fearful of us.
J.A. Baker-ის შევარდენს სიმწავეს მატებს პერიოდი, რომელშიც ეს წიგნი იწერება. ამ დროს 1950-იან და 60-იან წლებში ინგლისში დრამატულად იკლებს შევარდენთა რაოდენობა. ადამიანის მიერ მათი უკონტროლო ხოცვის და კიდევ უფრო მეტად ტოქსიკური აგროქიმიკატების მოხმარების გამო. პესტიციდების საკვებით გადაიცემა სახეობიდან სახეობაზე, მწერებიდან მტრედებზე, მტრედიდან მტაცებელ შევარდენზე და 1963-64 წლებში ინგლისში შევარდენთა 80% გაჩანაგებულია. როცა ბეიკერი თავის ციგნს წერს, მას გულწრფელად წამს, რომ შევარდნები, რომლებსაც ის თან დაყვება, ამ სახეობის უკანასკნელ ინდივიდებს წარმოადგენენ. ბეიკერი 1987 წელს 61 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ვერ მოესწრო დროს, როცა გარემოსდამცველთა დიდი ბრძოლის შედეგად ფრინველის ეს სახეობა გადარჩა. მავნე პესტიციდები აიკრძალა, ფრინველების გამრავლებას ხელი შეუწყეს და შევარდენიც ინგლისში ძველ რიცხოვნობას დაუბრუნდა. და ამას დიდწილად ბეიკერსაც მიაწერენ. მისმა წიგნმა მნიშვნელოვანი ხმა შემატა ინდუსტრიული წარმოებით გარემოს გაჩანაგებაზე განგაშსო, ამბობს ჯეიმს კენტონი.
The point that we connect with is that Baker, the narrator, is just an ordinary person, and he really was just an ordinary person.
Am tsigntan chvens tsliarb mas itsosis garemoeba rom autori mtkhrobel Baker erti chveulebrivi katsia da is martla aseti iqo chveulebrivi mas ar khonda aranairi spetsialuri ganatleba ornitologiashi landshaptologiashi ar mskavs disciplinashi erti rigiti katsia romelis ofisshi mushaobs da rotsa ofisisgan tavis dagtsevas akherkhebs bunebashi bunebriu landshaptshi gadis es misi tavshesafaria is asi dagtsevs kholme tavs qovelghiur qopas poulobs tavis პროექტს გადაწყვეტს რომ შევარდენს დააკვირდეს და ყველგან მისდიოს. ოღონდ ამ პროექტს ძალიან წვავე და ტკივილიანი განზომილება აქვს. იმ პერიოდში შევარდენი ბრიტანეთში გადაშენების გზაზეა, დიდწილად პესტიციდების გამო, რასაც ბეიკერი უწოდებს სოფლის მეურნეობის ქიმიკატების ბინძურ მზაკვარ მტვერს. ზუსტად იმ პერიოდში, როცა ბეიკერი ამ წიგს წერს, ანუ ადრეულ 1960-იან წლებში, შევარდენი 1967 წელს გამოქვეყნდა, ამერიკაში იბეჭდება რეიჩელ კარსონის ჩუმი გაზაფხული, სხვა სამეცნიერო ნაშრომები, რომლებიც განგაშის ზარს სცემენ ამ ქიმიკატების მიერ გარემოსთვის, ბუნებისთვის მიყენებული ზარალის შესახებ. და ბეიკერიც სწორედ ამ კონტექსტში ამბობს თავის სათქმელს. როგორც ჯგუფმა, როგორც სახეობამ, ადამიანებმა ბუნება გავწირეთ. დღეს 60 წლის შემდეგ ვითარება არ გაუმჯობესებულა, ის გაუარესდა. გარემოს ცვლილებებს ისევ შეშფოთებულები ვადევნებთ თვალს და ვერ ვპასუხობთ შეკითხვას, რას ვაკეთებთ მის გადასარჩენად. ვაღიარებთ, რომ კლიმატი იცვლება და იცვლება ჩვენი მოქმედებების გამო, რომელიც უდიდეს პრობლემებს გვიქმნის ჩვენც, ადამიანებსაც და ბუნებასაც, გარემოსაც. ტემპერატურა მატულობს. ვიცით, რომ ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში გადაშენდება ასობით სახეობა. ბუნების გარემოს ასე ახლოდან დანახვა იმ ხრივაცაა კარგი, რომ უფრო კარგად აღვიქვამთ ჩვენს თავს მის ნაწილად. უფრო გასაგები ხდება, რატომ უნდა ვეცადოთ დავიცვათ გარემო, ვეცადოთ ეკოლოგიურად ვიცხოვროთ, დავახარისხოთ ნარჩენები, პოლიტიკოსები არ მოვასვენოთ კლიმატის ცვლილებების გამო. ჩვენ ჯერ კიდევ შეგვიძლია გამოვასწოროთ ბუნების სამყაროსთან ჩვენი ურთიერთობა და შევარდენი ამასაც გვთავაზობს. ცოდვების, დანაშაულის გამოსყიდვის გზას თუ განცდას კაცობრიობისთვის.
The peregrine also offers that. It also offers a sense of redemption of humanity.
ბეიკერის ციგნში ზოგიერთ ვარ პარადოქსსაც ხედავს და მას ამის გამო აკრიტიკებს. ბეიკერი ადამიანს მკვლელს უწოდებს და დაუნდობელია ცოცხალ არსებებთან ადამიანის ალადობრივი დამოკიდებულების მიმართ. მაგრამ ამავე დროს ციგნს უძღვნის ფრინველს, რომელიც ბუნებრივ სამყაროში ერთ-ერთი უდიდესი მტაცებელია. შევარდენი მსხვერპლს ჰაერში ესხმის თავს, თავისი შთამბეჭდავი პიკირებით. სიმაღლიდან ფრთებს შეკეცილი ვარდება და ამ ვარდნისას უდიდეს სისწრაფეს კრებს. შევარდენი ყველაზე სწრაფია მტაცებელ ფრინველებს შორის. ერთი შეფასებით, ვარდნისას მისი სიჩქარე საათში 300-მდე კილომეტრსაც კი აღწევს. სხვა მტაცებლებივით შევარდენსაც დიდი თვალები და ძალიან მახვილი მხედველობა აქვს. მეცნიერების თქმით, ის ადამიანთან შედარებით გაცილებით უკეთ ხედავს და მყისიერად ზუსტად შეუძლია განსაზღვროს პოტენციური მსხვერპლის სიშორე. შევარდენის სანადირო გაფრენას ბეიკერი მაგალითად ასე აღწერს.
მათი სწრაფი, თვალებადი, ცეკვის მსგავსი მოძრაობები ისეთი ოსტატური და მოხდენილი იყო, რთული იყო იმის დაჯერება, რომ ამ მოძრაობას შიმშილი ამოძრავებდა და სიკვდილით უნდა დასრულებულიყო. მკვლელობა, რომელიც შევარდნის სანადირო გაფრენას მოსდევს, შოკის მომგვრელი ძალით ხდება. თითქოს შევარდენი უცებ გაგიჟდა და მოკლა არსება, რომელიც უყვარდა. ფრინველების ლტოლვა მოკლან, ან თავი გადაირჩინონ მოკლისაგან, ლამაზი სანახაობაა. და რაც უფრო დიდია სილამაზე, მით უფრო საშინელია სიკვდილი.
მაგრამ ბეიკერისთვის ბუნებრივი სამყარო ბუნების კანონებით მოქმედებს. შევარდენი ძალიან შორს არის სენტიმენტალიზმისგან, რომანტიზაციისგან, ბუნების გაკეთილშობილებისგან, მისთვის ადამიანის ხასიათის ნიშნების მიწერისგან. მოკლედ მთელი იმ კიჩისგან, რომელიც ხშირად ატყვია ხოლმე ბუნების შესახებ ჩვენს დროში შექმნილ ტექსტებს თუ ფილმებს. ბეიკერთან ბუნება რეალურია და მშვენიერი, მთელი თავისი სიმძიმით, მტაცებლური კანონებით და ენერგიით. ყველაფერი, რასაც ეს ესექსელი სათვალიანი კაცი ბუნებაში გასვლის შემდეგ აღმოაჩენს, ჰარმონიულია. ოღონდ ადამიანმა ამ ჰარმონიაზე უარი თქვა და მასობრივი ინდუსტრიით, მასშტაბური წარმოებით, ცხოველების მასობრივი ექსპლუატაციით ეკოლოგიური სისტემის რღვევა, მისი ცოცხალი ორგანიზმის გაჩანაგება დაიწყო.
If you read the paragraph you think he's always been fascinated by birds.
შევარდენს თუ წაიკითხა, ვიფიქრებ ბეიკერს ალბათ ყოველთვის იზიდავდა ფრინველები და კონკრეტულად შევარდენიო, მაგრამ ეს ასე არ არის. ბეიკერი ამაზე ღიად ლაპარაკობს, ხვება რომ ფრინველებზე დაკვირვება გვიან დაიწყო, თავიდან მას ბუები და სხვა ფრინველები აინტერესებდა და მერე თავისი პირველი შევარდენი ნახა. ერთხელ მაინც თუ გაქვთ ნანახი როგორ დაფრინავს შევარდენი ცაში, იცით რომ ის ძალიან გამორჩეული, დრამატული ფრინველია, განსაკუთრებით როცა ვარდნას ეგრეთ წოდებულ პიკირებას აკეთებს. ფრთებშეკვეცილი ციდან ეცემა და წარმოუდგენელს ისწრაფეს კრებს, საათში 200 კილომეტრზე მეტს. ის მსხვერპლს პრაქტიკულად დაეცემა ხოლმე და მას ხშირად ცაშივე კლავს, მაგალითად მტრედებს და სხვა ჩიტებს. საყურებლად ეს არის მომნუსხველი, დრამატული აქტი, მას თვალს ვერ მოწყვეთ. მაგრამ ამ წიგნში მთავარი მაინც არის ის, თუ როგორ წერს ბეიკერი ამ ტექსტს, როგორ აღწერს თავის შეპყრობილობას ამ ფრინველით. ბეიკერი დაახლოებით 10 წელიწადს ახარჯავს შევარდენზე დაკვირვებას, დიდწილად ერთი და იმავე ადგილებიდან. ის სახლიდან ველოსიპედით მიუყვება მდინარის სანაპიროს, გზაში ხშირად ჩერდება ისეთ ადგილებში, სადაც იცის, რომ ამ ფრინველს დიდი ალბათობით დაინახავს და თანდათან ამ პროცესში ვითარდება ძალიან სერიოზული და კომპლექსური ურთიერთობა ერთ ადამიანს და იმ ადგილებში მცხოვრებ 3-4 ფრინველს შორის.
And 3 or 4 birds that live in that area.
და ავტორის J.A. ბეიკერის შესახებ ბოლოდრომდე ბევრი არაფერი იყო ცნობილი. ვიცით, რომ მას არ ჰქონდა ფორმალური საუნივერსიტეტო განათლება, რომ მუშაობდა ოფისებში, მათ შორის ავტომობილების ფირმაში, ოღონდ მანქანის მართვა არასოდეს უსწავლია. ვარაუდებენ, რომ ახლო მხედველობის გამო. შევარდენი ბეიკერის პირველი წიგნი იყო და მას მყისიერი წარმატება მოჰყვა, მათ შორის ფინანსური ჯილდოების სახით. ბეიკერმა შეწყვიტა საოფისე მუშაობა და მთელი დრო ბუნებაზე დაკვირვებას დაუთმო. თუმცა მალე 1970-იანი წლებიდან ის რევმატოიდული ართრიტით გახდაავა და წერის გაგრძელება ვეღარ შეძლო. შევარდნის შემდეგ მან მხოლოდ ერთი წიგნი დაწერა, ზაფხულის გორაკი, რომელიც 1979 წელს გამოქვეყნდა და ინგლისის ლანდშაფტის ულამაზეს აღწერას წარმოადგენს. თუმცა ამ წიგნს არ ერგო ისეთი აღიარება, როგორიც შევარდენს. იმედი აქვს, რომ მას დაფასება წინ აქვსო, მითხრა პოდკასტის დღევანდელმა სტუმარმა ჯეიმს კენტონმა. კენტონი ერთ-ერთია იმ რამდენიმე ინგლისელ თანამედროვე ავტორს შორის, რომლებიც თავადაც ბუნებაზე წერენ და ბეიკერს თავიანთ ლიტერატურულ იდეალად მიიჩნევენ. ისინი წლების განმავლობაში იკვლევდნენ ბეიკერის ბიოგრაფიას, აგროვებდნენ მასალებს. საუბრისას ჯეიმს კენტონმა მითხრა, რომ ბეიკერის დღიურების და პირადი წერილების ნაწილს ესექსის სანაპიროზე მდებარე ერთ ბინაში, სადღაც საწყობში გადადებულ ყუთში მიაგნო. მოპოვებული მასალების საფუძველზე ესექსის უნივერსიტეტში J.A. ბეიკერის არქივი წამუშავდა.
Up until, what I said, 10, 12 years ago, I mean, there was an introduction that came out in 2005.
ვითარება 10-12 წლის წინ შეიცვალა. 2005 წელს ნიუ-იორკ რევიუმ გამოსცა ეს წიგნი და შესავალში რედაქტორებმა ვერ შეძლეს ბეიკერის სიკვდილის თარიღის დასახელება. ეს ინფორმაცია უბრალოდ არ მოიპოვებოდა. ამ დროს მე უკვე ვიკვლევდი ბეიკერის ცხოვრებას და შემოქმედებას და მეც მიჭირდა ინფორმაციის შეგროვება. ბეიკერი ძალიან წარმატებული ავტორი იყო. შევარდენი კარგად გაიყიდა გამოცემისთანავე, კრიტიკოსებმა ის ძალიან აქეს. გვიანდელ 1960-იან წლებში ამ წიგნს, როგორც არამხატრული ლიტერატურის ტექსტს, მნიშვნელოვანი ჯილდოებით ერგო. მაგრამ ამის შემდეგ ბეიკერი საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან ქრება. მას საერთოდ არ აინტერესებდა თავისი საზოგადოებრივი სტატუსი და არაფერი გაუკეთებია მის შესანარჩუნებლად. მე ვიყავი ერთ-ერთი მკვლევარი, რომელმაც ინფორმაცია მოიძია და დაადგინა, რომ ის 1987 წელს გარდაიცვალა, რომ მანამდე ინგლისში, ესექსში, დიდწილად იზოლაციაში ცხოვრობდა. ბეიკერი ყოველთვის თავისთვის ცხოვრობდა. პირად სივრცეს იცავდა, პოპულარობა მას არასდროს უძებნია, უბრალოდ წიგნების წერა უნდოდა და წერდა კიდეც. კვლევის პროცესში მის გამომცემელსაც ველაპარაკე, რომელიც დიდი სითბოთი იხსენებდა, როგორი საყვარელი ადამიანი იყო ბეიკერი, რა ადვილი იყო მასთან მუშაობა. ბეიკერი არანაირად არ იყო მიმწოლი, საკუთარი თავით დაინტერესებული ავტორიო, მითხრა. შევარდნის ერთ-ერთ ადრეულ გამოცემას ავტორის შესახებ მოკლე ინფორმაციის სახით დართული ჰქონდა ესეთი წარწერა: J.A. ბეიკერი ცოლთან ერთად ესექსში ცხოვრობს, მას ტელეფონი არ აქვს და იშვიათად ჩნდება საზოგადოებაში. ეს იყო სიმართლე. ბეიკერი ასეთი აღწერით საკუთარი თავის რომანტიზაციას ან რამე მითიური იმიჯის შექმნას კი არ ცდილობდა, ის მართლა ჩუმი, მარტო სული კაცი იყო, რომელსაც ჩიტებზე დაკვირვება მოსწონდა და ამას უმეტესად მარტო აკეთებდა. თუმცა ზოგჯერ მეგობრებთან ერთადაც.
J.A. Baker lives with his wife in Essex. He has no telephone and rarely goes out socially. And I think that was just true. I don't think that was a kind of, you know, trying to create some kind of mythical image.
შევარდანში ბეიკერი თითქმის არაფერს გვეუბნება საკუთარ თავზე. ის თითქმის არაფერს ჭამს და სვამს, არ ძინავს. სულ რამდენიმე სიტყვით აღწერს ხოლმე თავის ჩაცმულობას. თითქოს თვალუწვდენელ მინდვრებში შევარდენზე დაკვირვების მიღმა არანაირი ცხოვრება არ ქონდეს. ის თითქოს ქრება, მაგრამ თან ბევრად უფრო ძლიერად იწყებს სიცოცხლეს. შენელება ხეტიალი გარშემო მფეთქავ ბუნებაზე დაკვირვება მას უცნაურ და ძლიერ ენერგიას აძლევს.
ყოველთვის მინდოდა გარეთ არსებული ცხოვრების ნაწილად ყოფნა. იქ ყოფნა, სადაც ცხოვრების კიდეში ხარ. რათა ადამიანური ლაქა სიცარიელეში და სიჩუმეში ჩამომბრეცხოდა, მელა როგორც იშორებს ხოლმე თავის სუნს წყლის სიცივეში. მინდოდა ქალაქში უცნობად დაუბრუნებულიყავი. ხეტიალი აღძრავს დიდებას, რომელიც ადგილზე მისვლისთანავე გახუნდება ხოლმე.
წერს ბეიკერი შევარდენში და ჯეიმს კენტონიც გვეუბნება, რომ მის წიგნს არადეკლარირებულ, მაგრამ უწყვეტ ხაზად გაცდევს მოწოდება: ადამიანებო, გადით გარეთ.
Yes, that's absolutely right. And I think more and more we're recognizing that that one of the things we can do as human beings.
კი, ნამდვილად ასეა. მგონი თანდათან უკვე ვიაზრებთ, რომ ჩვენ ადამიანებს გარეთ ბუნებაში გასვლა გვჭირდება. ფსიქიკური ჯანმრთელობის მხრივაც. ადამიანები სულ უფრო და უფრო იზოლირებული ხდებიან გარემოსგან, ბუნებისგან, იმ ჯანსაღი განცდებისგან, რომელსაც ჩვენში ბუნებაში დაბრუნება აღძრავს. ბუნების წიაღი ჩვენი როგორც ადამიანების ქცევას ცვლის ნეიროფიზიოლოგიის დონეზეც. ჩვენ არ ვართ მოწყობილობის სიცოცხლის შენობებში გასატარებლად. ჩვენ უნდა ვიყოთ იქ, სადაც ქარი ქრის, სადაც ფოთლებია, ხეებია, ბალახია. იქ თავს გაცილებით უკეთ გრძნობთ. შევარდენში ეს ასე ღია დასად არწერია, მაგრამ ნაგულისხმები აშკარად არის. მთელ სიკში ბეიკერი არასოდეს არაა შენობაში, რაიმე დახურულ სივრცეში. ის არის ყოველთვის გარეთ, როგორც შევარდენი. აქედან ბევრი შეგვიძლია ვისწავლოთ. გადით ბუნებაში, თუ რამე გაწუხებთ, თუ ეჭვები გრღნით, გადით ბუნებაში.
Go outdoors. If in doubt, go outdoors.
ჯეიმს კენტონმა ისიც მითხრა, რომ ესექსის უნივერსიტეტში ხელმძღვანელობს სამაგისტრო პროგრამა სახელწოდებით „წერა ველურ ბუნებაზე: ლიტერატურა, ლანდშაფტი და გარემო“. და ახალგაზრდა სტუდენტების შთაგონების ძირითად წყაროდ დღემდე J.A. Baker-ი რჩება.
ესექსის უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამა გვაქვს ველურ ბუნებაზე წერის შესახებ. ამაზე აქამდე არ ვილაპარაკე, რომ არ გამომსვლოდა ერთგვარი თვითრეკლამა. შევარდენი ამ პროგრამის ერთ-ერთი ფუნდამენტური ტექსტია. სამაგისტრო კურსის სრული სახელწოდება: „წერა ველურ ბუნებაზე: ლიტერატურა, ლანდშაფტი და გარემო“. ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში ბრიტანეთში ბუნებაზე წერის ჟანრი აღმავლობის გზაზეა და ჩვენ ბევრ ახალ ტექსტსაც ვწავლობთ, მაგრამ შევარდენი რჩება კლასიკურ და შეუდარებელ წიგნად. სტუდენტები ბევრს მუშაობენ ბეიკერის არქივში. ბევრი სტუდენტი ამ სამაგისტრო კურსს საერთოდ იმიტომ იწყებს, რომ ბეიკერის შევარდენი უყვარს გამორჩეულად. კარგი იქნებოდა თქვენს გაგევლოთ ეს კურსი თავის დროზე. დაგაინტერესებდათ ნამდვილად.
Someone like yourself, we should have had you taking the wild writing course
long time ago when I was a student.
ნამდვილად ძალიან დამაინტერესებდა და როგორც სტუდენტი უბედნიერესი ვიქნებოდი თქვენთან, რომ მესწავლა მეთქი უპასუხე დოქტორ კენტონს. ყველაზე იდუმალ თუ გნებავთ მისტიკურ განზომილებას, შევარდენს მაინც ეს გადაარსების თუ გარდაქცევის მსგავსი ასპექტი აძლევს. ის რომ J.A. Baker-ს თანდათან შევარდნის არსებაში შეღწევა და გარემოს ამ ფრინველის პერსპექტივიდან აღწერა ძალუც. მაგრამ როგორც შევარდენზე საუბრისას ინგლისელი მწერალი რობერტ მაკფერლეინი ამბობს, ეს ერთობის სხვა არსებაში, სხვის აზროვნებაში თუ ინსტინქტებში შეღწევის განცდა ყოველთვის წამიერია. ბეიკერს ნამდვილად სურს განიცადოს შევარდნის თავისუფალი ძლიერი შთამბეჭდავი არსებობა, იფიქროს როგორც შევარდენმა და მომენტებში ამას ახერხებს კიდეც. მაგრამ ამ ექსტაზურ წამებს რასაკვირველია ყოველთვის მოსდევს იმის გაცნობიერება, რომ ბეიკერი თავის ადამიანურ სხეულში რჩება.
Well, exactly. Obviously, in a physical sense, he doesn't transform into being the bird.
დიახ, ზუსტად. რა თქმა უნდა, ფიზიკური თვალსაზრისით ის ფრინველად არ გარდაიქმნება, მაგრამ შამანური ხასიათის ტრანსფორმაციას ნამდვილად ახდენს და ემოციურად ამ ფრინველის გაგებას იწყებს. სწორედ ეს არის ამ წიგნის იდუმალებაც და გამორჩეულობაც. როგორ უნდა წერო ამაზე? ახლა წიგს წერ მუხის ხეებზე, ისიც ცოცხალი ორგანიზმია, მაგრამ მისი არსებობის, ბუნების გაგება ძალიან რთულია. შევარდნის ფრინველის გაგებაც ძნელია, მაგრამ ბეიკერი ამას ახერხებს. ეს ციგნი მხატვრული ლიტერატურა მაინც არ არის, მაგრამ ის ახერხებს შექმნას ძალიან ძლიერი შემოქმედებითი არამხატვრული ნარატივი ლანდშაფტი, გარემო, რომელსაც აღწერს ადამიანებისგან იცლება. სხვა ადამიანი ძალიან იშვიათად ჩნდება. ერთგან ტრაქტორი გამოჩნდება, სხვაგან ვიღაც ჩამოივლის უკითხელში, ან ცხენზე ამხედრებული, მაგრამ საერთო ჯამში გარემოს ჩვენს ფრინველის თვალით აღვიქვამთ. სხვა შემაღლებული პერსპექტივიდან, სადღაც ზემოდან ვაკვირდებით ყველაფერს. და ბეიკერი ამას ძალიან ფრთხილად, ძალდაუტანებლად აკეთებს. დიახ, ამ თვალსაზრისით ჩვენს მკითხველიც ფრინველი ხდებით. სტილის თვალსაზრისით ბეიკერი ბრწყინვალეა. ის სიტყვებს ნაცვალ სახელებს იყენებს საიმისოდ, რომ თანდათან გაამძაფროს ჩვენი შეგრძნებები და ნელ-ნელა გადაგვიყვანოს სხვა პერსპექტივაში. გარემო შევარდნის თვალებით დაგვანახოს.
მოკლედ, ჯეი ეი ბეიკერის ციგნი ცხადია არ არის ადამიანის ფრინველად გადაქცევის ამბავი. რაღაც ჯადოსნური ზღაპრის თუ მაგიური მეტამორფოზის მსგავსი. ადამიანი და შევარდენი განსხვავებულ არსებებად რჩებიან. ამ ფრინველთან დაახლოების ხანგრძლივი და საინტერესო პროცესის აღწერით ბეიკერი უფრო ახალ ეთიკურ პერსპექტივას გვთავაზობს. წამიერ ხილვას, რომელშიც ადამიანი ცოცხალი ბუნების ორგანულ ნაწილად ბრუნდება. როგორც ამ წიგნის სულ ბოლო, ტრიუმფალურ მომენტში, როცა შევარდენიც დაძლევს ადამიანის შიშს, ბეიკერს თავისთან ძალიან ახლოს მიუშვებს და ეს დიდებული, ძლიერი, მტაცებელი ფრინველი ადამიანის თანდასწრებით სიმშვიდეში იძირება.
ძალიან ნელა წამოვიმართე და კედლის იქით გადავიხედე. გამიმართლა. შევარდენი მხოლოდ 5 იარდითაა ჩემგან დაშორებული. ის მაშინვე მხედავს. ის არ მიფრინავს. მაგრამ მისი ბრჭყალები ძლიერად ებღაუჭება ბუჩქის ეკლიან ტოტებს. მე არ მოძრაობ. იმედი მაქვს, რომ ის მოეშვება და მიიღებს ჩემს მტაცებლურ სილუეტს, რომელიც თანდათან უფრო იკვეთება. მის მკერდზე გრძელ ბუმბულს ქარი არხევს. მის ფერს ვერ ვარჩევ. დაღამებისას ის უფრო დიდს გავს, ვიდრე არის. მისი კეთილშობილი თავი ქვემოთ ხრება და შემდეგ ისევ ამოიხედავს. ის სწრაფად უთმობს თავის სიველურეს ღამეს, რომელიც ჩვენს გარშემო მუქი წყალივით დგება. მისი დიდებული თვალები ჩემსას უყურებს. ხელს ვამოძრავებ, მაგრამ მისი თვალები ყურებას განაგრძობს. თითქოს ჩემს მიღმა რაღაც ისეც ხედავდეს, რისგანაც არ ძალუც მზერის მოწყვეტა. სინათლის ბოლო მარცვალი გაიელვებს და ქრება. ვიცი, რომ ის ახლა არ გაფრინდება. კედელზე ვძრები და მის წინაშე ვდგავარ. და ის იძინებს.
ვიცი, რომ წიგნის ფინალური აკორდის გათქმა არ არის სწორი საქციელი, მაგრამ ეს წიგნი და მისი ფინალი მაინც გამონაკლისი მგონია და არ შემეძლო ის არ გამეზიარებინა თქვენთვის. თარგმანი, ისევე როგორც ზემოთ მოყვანილ ნაწყვეტებში, მე მეკუთვნის. ჯეი ეი ბეიკერის ენასთან ასეთი შეთამაშება კი არის კადნიერი საქციელი, მაგრამ მაინც ვარჩიე რამდენიმე ნაწყვეტი წამეკითხა თქვენთვის ქართულად. თუ გაინტერესებთ ორი სიტყვით იმასაც გეტყვით, რომ გარი, ჩემი ბრაიტონელი უფროსი მეგობარი, დავკარგე. მუსიკალურ მაღაზიაში გაცნობის შემდეგ კიდევ რამდენჯერმე შევხვდით და დავმეგობრდით. თუმცა შემდეგ ბრაიტონიდან ლონდონში წავიდა. დავბრუნდებიო ამბობდა, მაგრამ აღარ ჩამოსულა. ის დისკების მაღაზიაც დაიხურა, სანამ მე მაგისტრის ხარისხს დავიცავდი. ხშირად მახსენდება ხოლმე. თავად გარიც, მისი მუსიკაც და შევარდნის ის გაცვეთილი ასლიც. გარი რომ არა, შესაძლოა ეს მაგიური წიგნი არც არასოდეს სამეკითხა და არ განმეცადა ის უცნაური, ინტენსიური სიამოვნება, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ ჯეი ეი ბეიკერის შევარდენი აღძრავს. დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
crunching. She waited till it got 9 below zero and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below zero, and she done put me down for another man.
Thank you. Radio თავისუფლება FM 107.4. Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop to catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know, everybody tells me. You must be the hell-elevating woman in town. Well, all right, just then. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on this 14th floor. I elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, must be the hell-elevating woman in town.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from your door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. You're a fool for so long. I'm babe, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my.